Tässä on tämmöisen kitaran valmistajan työkalusarja, Leviänäs.
Tässä on tota kaiken moista, joo, kyllä näiltä varmaan muillakin kelepaa kuin kitaran valmistajille, mutta näitä ne ainakin tulee käytettyä. Että tässä on ollut tota kaiken moista sähinää just tässä kohtaa verstaan pöytään, niin tähän on kertynyt vähän kaiken moista.
Mikä on sun tärkein työkalu?
Jaa. No nyt voi mennä pikkusen kerettiläiseksi, mutta se on toi CNC-kone tuossa nurkassa. Että käsinhän kitara pitäisi valmistaa kokonaan, mutta mä en ole hommannut tuommoisen vähän nykyaikaisempaa paradigmaa edustavan systeemin tuohon. Tuli semmoinen tuossa opeteltua opintoihin liittyvän harjoituspaikan käänteistä johtuen, eli sinne hommattiin CNC-kone silloin, kun olin siellä harjoittelussa. Niin mähän hurahdin siihen hommaan sitten ja en osannut olla ilman sitten, kun tässä omaa toimintaa aloittelin.
Eikö toi ole kallis vempa?
No toi on semmoinen, sanotaanko kohtuuhintainen, että se nyt tämmöinen yksityisyrittäjä sai irti. Että sehän toki sitten ei ole ihan paras mahdollinen. Että siinä niin kuin, sitten se työstönopeus ja tämmöiset on niin kuin rajoittavia tekijöitä.
Onneksi sulla ei ole kiire?
Ei, mulla ole kiire mihinkään, joo. Ja toihan niin kuin periaatteessa tuplaa kapasiteetin, jos niin voisi sanoa. Että se tekee kitaran runkoa saman verran aikaa, kun sen käsin tekisi, niin sehän tarkoittaa, että mä voin tehdä toista ja tämä kone tekee toista. Niin silloin on tupla kapasiteetti.
Mä tulin puhumaan sun kanssa kitaran rakentamisesta, mutta sä oot soitinrakentaja. Onko se vähän eri asia?
No kyllä mä kitaran rakentaja oikeastaan on. Eli mähän kävin tuossa ton koulun hiljattain ja se on siis kitaran rakennuksen osaamisala, mitä siellä koulutetaan. Eli näppäilykielisoittimet voisi niin kuin ehkä olla se luokittelu, johon sitten voi niin kuin laittaa ukulelet ja kanteleet ja tämän tyyppiset soittimet. Eli jossa on kieli ja sitten sitä näpätään kerran. Se on ihan, eli jousisoitin on sitten taas jo eri asia, koska siihen hinkataan jouselaan sitä voimaa kaiken aikaa siihen kieleen. Niin se on ikään kuin sitten toisenlainen soittopeli.
Sä oot ammatinvaihtaja. Sä oot just valmistunut kitaran tekijäksi. Mä en tunne sua ollenkaan, mutta mä voisin kuvitella, että nämä ei ole ensimmäisiä kitaroita, mitä sä oot rakentanut.
No ei nämä ensimmäisiä. Itse asiassa tässä nyt ei yhtäkään valmista ole, mutta näitä aihioita. Että jonkun verranhan sitä harrastusta oli tietysti siinä alla. Että ei kauhean pitkään mulla. Tämä on siinä mielessä varmaan erikoinen soitinrakennusharrastaja kautta ammattilana, että mä oon ollut asian äärellä verrattain lyhyen aikaa muihin verrattuna. Mutta harrastuksesta toki alkoi tämäkin homma. Itse asiassa se muuten onkin semmoinen ensimmäinen semmoinen soittokelpoinen vekotin, niin se löytyy täältä nurkasta kyllä.
Se on siellä, se on.
Lähes soittokunnossa. Ja tästä on pitänyt vähän kannibalisoida osia huoltokeisseihin, että tämä on tämmöinen runko, on tämmöinen suorakaiteen muotoinen. Bo Diddley soitti vähän tämän näköistä kitaraa joskus aikoinaan ja semmoinen hinku mulle tuli jossain vaiheessa. Ja tämä on tämmöinen niin sanottu body swap, sellaiseksi mä tämän nimitin. Eli tässä on, mä ostin semmoisen halvan kitaran, käytin siitä kaikki muut osat, mutta tein tämän rungon sitten itse. Eli nämä kaikki muut osat kaulaa myöten on siitä luovuttajasoittimesta.
No, miten tämä soi?
Tämä soi ihan kelvollisesti. Mä olin yllättynyt siitä silloin, kun mä sain tämän valmiiksi, että tämähän tosiaan soi ja se kuulosti mun korvaan ihan hyvältä, vaikka en nyt mikään kitaristikaan edes ole. Mutta tietysti tähän varmaan jonkinlainen semmoinen tekijänrakkaus tuli tähän soittimeen, että mä soittelin sitä aika kauan sitten itsekseni tuolla jammailin menemään, kun se kuulosti niin hyvältä mun mielestä ja oli tosi hyvä soittonen ja mitä kaikkea. Että en sitten tiedä, miltä se niinku, jos te nyt tästä takaisin puunaiskuntoon, että miltä se mahtaisi sitten kuulostaa. Mutta tämä oli ihan tosiaan se ensimmäinen kokonainen kitara, minkä mä tein. Ja sitten siinä tuli hommattua sen verran kuitenkin työkaluja sitten, että sillä olisi saanut hyvänkin kitaran jo niiden työkalujen hinnalla. Mutta eihän se nyt ole sama asia tietenkään. Ja sitten kun niitä työkaluja nyt oli muutama jo hommannut, niin sittenhän niitä piti ruveta rakentaa lisää, ettei ne työkalut sitten mennyt haaskeelle. Siitä se oikeastaan lähti toi niin kuin, tämä itse tekeminen.
Käydäs Teemu läpi tämä sähkökitaran osat. Niin, jos nyt aloitetaan isommasta osasta, niin siinä on siis...
Siinä on runko.
Runko.
Tai body, niin kuin Amerikassa sanotaan.
Sitten meillä on kaula.
Sitten on kaula, joo. Kaulan osat on ikään kuin tämä kaulapuu. Sitten otelauta sen päällä. Ja sitten on lapa, joka nyt on tietysti samaa puuta yleensä kuin tuo kaulapuukin.
Sitten kun tullaan alaspäin, puhutaan nyt sähkökitarasta, niin mikrofonit.
Joo, tässä on kaksi niin sanottua humbucker-mikrofonia. Ja ne sitten menee tänne elektroniikka-osastolle, niistä piuhat. Ja tässä on volumesäädin, eli äänenvoimakkuuden säädin. Ja sitten on kytkin, jolla saa vaihdettu, että onko jompi kumpi mikeistä päällä vai molemmat. Ja sitten on tämmöinen äänen värin säädin, eli tone, joka sitten leikkaa noita korkeimpia taajuuksia, niin sillä saa vähän muokattua sitä soundimaailmaa. Itse tosin käytän sitä äärimmäisen harvoin, mutta kun semmoinen kitarassa yleensä on, niin pitäähän se siihen rakentaa.
Mikä oli sun motiivi tehdä tämä?
Mun motiivi oli löytää harrastus, joka vie ajatukset pois työstä ja muusta semmoisesta ikävästä.
Ja nyt tämä on sun työ.
No, niin, siinä taas kävi. Ei ollut ensimmäinen kerta, kun harrastus muuttuu työksi tai niin kuin kiinnostuksen kohdetta rupeaa tekemään ansiotoimintana. Että toivottavasti ei käy niin kuin entiselle miehelle, että työ rupeaa korpeamaan jossain vaiheessa. Toivottavasti ehkä tämä on nyt se homma sitten, mitä mä tykkään tehdä. Että tämä on, ehkä mä oon kuitenkin tämmöinen niin kuin konkreettisten asioiden näpertelijä olemukseltani, niin että tässä on pitänyt vähän itteensäkin tutustua tässä männäiden vuosien aikana, niin se voi olla, että se on jossain siellä se meikäläisen ydin.
Onko tämä käämityslaite?
Käämintäkone.
Käämintäkoneessa, että sä oot itse senkin tehnyt.
Itse, joo.
Vanhasta kahvipurkista.
Joo. Kiinasta parilla kympillä noin osat, toi laskuri ja moottori ja nopeuden sääri. Oliko tämä euron tämä kahvipurkki tuolta kirpparilta? Mutta sitten jos lähdetään tuonne niinku akustiikkaan ja tämmöisiin värähtelyasioihin, niin esimerkiksi tähän säveltaajuuteenhan vaikuttaa massa ja jousivoima, eli jäykkyys voisi sanoa näin niin kuin toisin sanoen. Niin massa on se yksi tekijä, mikä vaikuttaa soittimen sointiin, ja sitten se, että miten se kielen värähtely siirtyy siitä kielestä ton tallan kautta sinne runkoon ja kaulaan, ja miten ne tulee sieltä takaisin ne värähtelyt ja näin poispäin. Mutta se on sitten jo semmoinen suo, että se on tosi vaikea ymmärtää ensinnäkin ja sitten vielä selittää, että helpoin konsti on vaan rakentaa erilaisia kitaroita ja löytää sieltä se oma reseptinsä, mikä kuulostaa hyvältä. Mutta mä oon pitänyt nyrkkisääntönä tuommoista, että jos body on kevyt, siis tämä runko on kevyt, niin silloin se kitarakin soi jotenkin mun mielestä kivemmin.
Kevyemmin.
Kevyemminkin, joo. Niin akustisesti kuin sitten sähköisesti vahvistettuna. Ja sitten jos toi runko on kevyt, niin silloinhan kaulakin pitää yrittää tehdä kevyeksi, ettei se sitten ole semmoinen niin sanottu sukeltaja se kitara, että se kaula on painavampi ja sitten se painuu hassuun asentoon sitä soittaessa. Että sen takia sitten koko kitara tulee kevyeksi. Että tässä on tämä yksi malli, mitä tässä nyt on duunattu viimeisen puoli vuotta, toistakymmentä kappaletta tehty, niin sen tuommoinen keskimääräinen paino valmiina soittokunnossa on 2,5 kiloa, mikä on aika vähän kitaralla. Ja sitten yhden kitaran tein yhdelle kaverille vanhoista skeittilaudoista, jotka on vaahteraa, joka on kovin painava puu. Niin siitä tuli muistaakseni 5-kilonen siitä suunnilleen saman tilavuuden omaavasta soittimesta.
Mutta se oli tilaajan vika.
Se oli tilaajan vika, joo, ja se oli materiaalin ominaisuus, että siitä haluttiin semmoinen ja siitä tulee sen painon, niin kuin siitä tulee. Että. Mutta se oli sekin ihan hyvin, että ei se paino niin kuin loppujen lopuksi sano yhtään mitään, että se on kuitenkin se kokonaisuus sitten, miten se on rakennettu ja miten se koko palikka siinä toimii niiden kielten jännityksessä.
Sä kokeilet niitä kitaran kauloja tälleen. Kato, nehän soi eri tavalla.
Joo. Korkeampi ääni tarkoittaa, että se on jäykempi. Ja nämä on muuten samoista palikoista tehty. Puu on sama, otelauta on sama, kaularauta täällä sisällä on sama. Ja paksuudessa näyttäisi olevan pienen pieni ero tämän korkeamman puolella, eli siitä tulee varmaan se ekstra jäykkyys. Sitten kun tähän työstää tuon otelaudan kaarevuuden ja nauhaurat ja näin poispäin, niin se muuttuu siitä.
Jos on oikein pitkät sormet, niin voiko tilata leveämmän kaulan?
Juu.
Tai jos on lyhyet sormet, niin silloin tilataan kapea kaula, eikö niin?
Näinkin voi tehdä, kyllä joo.
Onko se ihan yleistä?
No sanotaan, että silloin kun henkilö lähtee tilaamaan custom-kitaraa, eli juuri hänelle tehtyä kitaraa, niin silloin kyllä katsotaan ihan noi tämä kaulan paksuus ja sitten tämä muoto, miten se menee, että onko se ihan pyöreä vai onko se litteempi keskeltä ja onko siinä näitä poskia vähän enemmän vai vähemmän. Se kaikki riippuu siitä soittajan mieltymyksestä ja miten se sitä kaulaa käsittelee.
Voiko kaulan pituus vaihdella myös?
Kaulan pituuskin voi vaihdella. Silloin puhutaan yleensä niin sanotusta skaalapituudesta tai mensuurista, eli kuinka pitkä tämä kielen soiva pituus on. Eli täältä satulasta tänne tallaan. Niin se määrittelee myöskin sitten sen, että käytännössä, että kuinka pitkä toi kaula on, että lyhyemmässä skaalassa sitten nauhat on vähän lähempänä toisiaan ja se tekee siitä sitten lyhyemmän. Noin niin kuin yhtenä esimerkkinä.
Kuinka paljon sä tiesit silloin, kun sä harrastelijana rakentelit kitaroita, niin kuinka paljon sä silloin tiesit näistä kaikista jutuista?
En mä tiennyt yhtään mitään.
Et siitä vaan kitarakasaaja.
Niin, no ensiksi YouTubeen, että siellähän on näitä rakentajien tekemiä videoita, että miten tämä kuoppa tuohon puuhun tehdään, että sinne mahtuu toi mikrofoni ja niin kuin sillä lailla, että siitä se homma niin kuin lähti. Että ihan ensimmäinen kipinä tuli siitä, että mä olin, tai sanotaan, että semmoinen ajatus, että ihmisetkin näitä kitaroita vain tekee, niin oli se, kun olin videoimassa aikaisemmissa työhommissa yhtä semmoista tilaisuutta, missä yrittäjä kertoi oman tarinansa siitä yrittäjyydestä, miten tuli lähteneeksi ja minkälaista se on ollut. Ja tämä yrittäjä oli Juha Ruokangas, joka on yksi menestyneimpiä suomalaisia soitinrakentajia ja kitaranrakentajia nimenomaan. Siinä tilaisuudessa tuli semmoinen aha-elämys, että ai jaha, että se on varmaan voi niin kuin olla ihan tavallinen heppu, joka näitä soittimia tekee. Että siitä nyt meni tietysti vielä jonkun aikaa, että itse otin Amerikan leppää tuommoisen palikan ja rupesin sitä jyrsimään jonkinmoiseen olemukseen.
Jos mä, Teemu, väitän sulle, että kitaroiden rakentaminen on miesten hommaa. Onko mä oikeassa?
Jaa. Tietysti mitä kaikkia arvoja siihen miesten homma-termiin haluaa ladata, niin lähtee vähän siitä. Mutta
onko se pääasiassa miesten harrastus?
Kyllähän siitä pääasiassa miehiä on, jotka tuolla kursseilla niitä väkertää ja jotka myöskin tuon soitinrakentajakoulun on käynyt, niin meidän kurssilla oli yksi nainen ja meitä edeltävällä oli yksi, että se on, siitä arvioisi, että noin 1/16 osa soitinrakentajista on naispuolisia ja ehkä se harrastus sitten saattaa mennä jossain samoissa lukemissa tuolla muutenkin. Että en osaa tarkemmin sanoa tietysti noita määriä, mutta kyllä se kovasti vaikuttaa siltä, että se on tällaista äijien näpertelyä ja vielä niin kuin ehkä enemmän tuolla keski-ikäisten tai jopa vanhojen äijien näpertelyä.
Joo, ei lähdetä tätä pohtimaan sen enempää. Me ollaan pian semmoisessa suossa, että ei päästä sieltä enää sitten ylös. Vaikuttaako sä, mainitsit myöskin eri puulajeja tuossa, sulla on täällä verstaallakin tuossa, on monennäköistä puuta. Onko se sama, mistä puusta tehdään tuo kitara? Tietysti se paino oli tuossa, minkä sä äsken jo mainitsit, niin se on tietysti yksi asia, mutta voiko sähkökitaran tehdä mistä puusta tahansa?
Kyllä sen voi tehdä. Ja sitten kun sen tekee, niin sitten tietää, miltä se kuulostaa. Tämä on niin kuin mun lähtökohta, tämmöinen pragmaattinen asenne tähän hommaan. Että sitä on, jos haluaa tutustua, niin pistää Tone Wood hakusanan Googleen ja rupeaa seuraamaan niitä keskusteluja, niin siinä on kohta pää pyörällänsä, että mitä nämä nyt kaikki tarkoittaa ja vaikuttaako se sähkökitarassa vai eikö se vaikuta ja näin poispäin.
Ja yhtäkkiä sä huomaat olevassa joskus, onko se nyt nousevan kuun aikaan, sä oot tuolla metsässä kaatamassa jotain puuta, josta...
Nimenomaan joo. Joo, Alppien pohjoisrinteeltä pitää kuusi kaataa, että siitä voi soittimen tehdä ja tosiaan täysikuun vai uuden kuun aikaa ja... aikaa ja helmikuussa ja sitten sitä pitää kuivattaa 100 vuotta ja sitten lastenlapset voi tehdä siitä soittimia.
Mutta sitten jos mennään tähän soitinrakentamiseen, niin oli tämä runko ja sitten kun kaula, niin ne ei tarvi välttämättä olla samaa puuta.
Juu, ei ollenkaan. Ei ollenkaan, että NS-perinteisiä materiaaleja katsotaan sähkökitaran osalta, niin siellä on toi kaulassa vaahtera on ollut semmoinen tämmöinen niin sanottu Fenderin käyttämä materiaali. Nyt ei ole yhtään vaahtera kaulaa tässä, mutta se on siis semmoinen vaalea, painava ja kohtuullisen niin kuin jäykkä puu. Eli jäykkyys on kaulassa semmoinen hyvä asia ja siltä pohjalta kannattaa lähteä valittamaan niitä puita. Sitten tässä on toinen tämmöinen aika yleinen, mistä mä oon nyt tehnyt tämän lähinnä painonsa vuoksi, mutta tietysti muidenkin ominaisuuksia, eli mahonki. Tämä on nyt afrikkalaista mahonkia, eli kaijamahonkia, mikä nyt ei ole varsinaisesti mahonki ensinnäkään, mutta hyvin mahongin tyyppinen ja näköinen puu. Ja edullisempi ja ei uhanalainen, niin kuin nämä niin sanotut alkuperäiset mahongit tai oikeat mahongit, joita tuolla Etelä- ja Väli-Amerikassa kasvaa.
Onko tämä kaulan puuvalinnan yksi kriteeri myöskin se, että se pysyy sitten suorana?
Joo, se on sitten ikään kuin sitten yksilön, puuyksilön ominaisuus se, että pysyykö se suorana vai ei.
Jos se ei pysy suorana, se kitara ei pysy vireessä, eikö niin?
Ei se pysy vireessä ja toivottavasti sen huomaa siinä vaiheessa, kun on jo kitaraa tekemässä.
Katsopas, joo.
Tämä kaula-aihe on vähän venkula. Eli mulla oli pieni erä tämmöistä kaijamahonkia, missä oli siis jotain jännitteitä täällä puupalikan sisällä. Tämä tulee mulle semmoisena 100 milliä leveänä.
Tuolta pöydänä.
Tästä on vähän jo otettu poskia pois, mutta niin kuin tämän kokoisena aihiona. Ja sitten kun sitä rupesi tuolla koneessa työstämään, niin tämä kapenee, ohenee osittain. Ja sitten ne jännitteet vapautuu siellä, niin tämä paukahteli tuolla koneen alla sitten kieroon. Niin siinä nyt sitten viimeistään huomasin, että tosta nyt ei ainakaan tuu kalua. Fender esimerkiksi aikanaan teki ja varmaan tekee vielä nykyäänkin koko vaahteraisia kauloja. Eli siinä ei ollut erillistä otelautaa, vaan noin nauhat laitettiin tähän vaahteraan, mitä se koko kaula oli. Mutta otelauta on niin kuin yksi elementti, millä voi tuoda ilmettä siihen kaulaan. Ja toisaalta sitten se tuo myöskin niin kuin jäykkyyttä lisää. Eli otelauta puu voi valita jäykemmästä materiaalista vielä kuin mitä se kaula on. Niin silloin, ja sitten kun se liimataan siihen kunnolla, niin se jäykistää sitä rakennetta vielä jonkun verran. Mikä sitten edesauttaa sitä hyvää sointia siinä kitarassa. Että toi on kuitenkin aika pieni elementti tuo jotelauta, niin se voi, jäykkä puu on yleensä painavampaakin myös. Ei aina, eikä säännönmukaisesti, mutta noin niin kuin nyrkkisääntönä voi lähteä siltä pohjalta.
No sitten kun mennään esimerkiksi mikrofoneihin, minkälainen tarjonta netistä löytyy erilaisia mikrofoneja?
Netistä löytyy kaikenmoisia, eli aika yleisiä on nämä humbuckerit justiin, eli tämä on Gibsonin kehittämä mikrofonimalli, jossa on kaksi kelaa, ja sitten niissä se käämintäsuunta ja magneettien suunta on semmoinen, että ne poistaa sen semmoisen hurinan, mikä on yksikelasissa mikrofoneissa. Eli tämä sähköverkon hurina, koska ne on vastavaiheessa, niin sitten nämä kumoo toisensa se hurina. Että se on ehkä yleisin mikrofoneista, voisi sanoa tällä hetkellä. Sitten on toi Fender-tyyppinen yksikelainen tai yksikelaisen kokoinen mikki, niin se on sitten semmoinen toinen hyvin suosittu. Mikrofoneja on ollut kautta aikaa niin kuin hyvinkin erilaisia, mutta nämä nyt näyttää olevan semmoiset, mitkä on vakiinnuttanut paikkansa niin kuin tuossa ulkomitoissa ja rakennustekniikassa.
Onko valmistajia paljon?
Kyllä jokainen soitinrakentaja ainakin osaa valmistaa mikrofoni. Sitä en tiedä, valmistaako kaikki ne niitä itse, ja osaa valmistaa jopa myyntiinkin ja näin poispäin. Että sehän on kohtuu yksinkertainen homma. Että mulla on tässä tämmönen pieni elektroniikkaosasto. Täällä yhdessä nurkassa tässä nyt on esimerkiksi just tommonen humbucker-mallinen mikki tulossa. Eli tässä nyt tässä vielä nämä käämilangan päät sojottaa, ja tää pitäisi kolvata kiinni noin piuhat, ja tähän sitten toi liitin.
Mä luulin, että nämä tilataan valmiina.
Joo, jostain syystä nämä niin sanotut käsin käämityt, vaikka toi konehan sen tuossa käämii, mä vaan pidän vähän langasta kiinni, niin jostain syystä niiden sointi on niinku parempi kuin kaupan, sanotaan nyt halvoissa ja ehkä keskihintaisissakin mikrofoneissa. Ja sitten tässä on nämä materiaalit, kun näitä tilaa, niin siinähän pystyy tietysti valittamaan, että toi magneetin materiaali vaikuttaa jonkun verran siihen, tai aika paljonkin siihen, miltä se kuulostaa, mutta toinen tärkeä juttu on myös toi käämin muoto, eli tämä kuparilanka, mitä tuohon ympärille laitetaan muutama tuhat kierrosta, niin myös sen muoto, niin kuin mittasuhteet, että onko se korkea vai leveä, kuinka paljon sitä siinä on, ja sitten, että onko se kuinka tasaiseen tai sillä lailla sinne päin käämitty. Eli ei tietokonemaisesti suoriin riveihin, vaan sillä lailla scatter wound on se näin rallienglannilla se termi, mitä tuolla maailmalla käytetään. Eli se menee sikin sokin se kuparilanka siihen kelalle.
Tässä elektroniikkapajan pöydällä on myöskin kompassi, miksi?
Tässä on kompassi, tällä pystyy katsomaan, että mikä napa osoittaa kieliin päin. Ja tässä mikissä se nyt on pohjoinen, osoittaa tuonne ylöspäin. Niin sitten tämä on tämmöinen yksikelainen P90-niminen rakenne tässä mikissä, mutta tämä on tuon humbuckerin kokoinen kuitenkin, eli se menee saman kokoiseen reikään kuin noin kaksikelaiset humpparit. Ja sitten niin toi magneettisuus tai toi napojen suunta on siinä mielessä oleellinen, että kun mä teen tämä on nyt tallamikki, eli tulee sinne taaksepäin ja tässä on pohjoinen ylöspäin. Niin sitten kun mä teen kaulamikin, niin mä teen sen silleen, että on etelä ylöspäin. Ja käämin sen toiseen suuntaan sen kelan, niin silloin se, kun molemmat on yhtä aikaa päällä, niin se on silloin hurinaton. Eli toimii silloin niin kuin ikään kuin tämä yksi humbuckeri. Ja tässäkin nämä navat menee niin kuin eri suuntaan, että toisessa on etelä ja toisessa pohjoinen. Täällä on yksi magneetti täällä pohjalla, jonka napasuus sitten johdetaan noihin kielien suuntaan.
Tuolla. Eli jos tätä ei tiedä, niin tämänkin voi tehdä väärin.
Joo, tai sanotaan nyt, että sen voi tehdä eri lailla. Eli kyllähän niitä mikkejä tehdään niinkin, että siinä ei ole tätä käännettyä polaarisuutta ja magneettisuutta. Eli kyllähän ne silloinkin ääntä tuottaa, mutta sitten siellä on se hurina kuitenkin siellä taustalla. Toiset tykkää siitä ja toiset haluaa sitä, mutta aika yleinen tapa on tehdä ne tällä lailla toisia päin. Tuossa mulla on hyllyn reunassa resepti, että miten mä näitä mikkejä teen, että säilyy jonkinlainen tasaisuus ja tietää sitten, mitä on aikaisemminkin tehnyt. 5500 kierrosta menee AVG43 paksuista lankaa tuohon käämille ja siitä tulee noin 6,3 kilo-oomia sitten ton vastukseksi, mikä on yleensä sitten se lukema, millä niitä mikkejä verrataan, että onko nämä kuumat vai vähemmän kuumat. Toi 6,3 on tuommoinen aika vintage-tyyppinen homma, että siinä säilyy soundi kirkkaana ja se on aika hyvä. Hyvän kuulonen mun mielestä, niin tommosia tässä ne on tehty.
Ja tässä voi esimerkiksi sitten pelata tuon kuparilangan paksuuden kanssa ja...
Joo, eli se vaikuttaa sitten siihen, miltä se mikki kuulostaa, että jos se lanka on paksumpaa esimerkiksi. Ja sitä paksumpaa lankaa sitten ei saa niin paljonkaan tuohon yhdelle tai samankokoiselle kelalle. Että sitten mutta toisaalta sitten taas sen vastus on korkeampi sen paksumman langan. Että siinä on monta tekijää, mitkä kannattaa ottaa huomioon. Mutta mä oon 4/3 nyt käyttänyt, että se on... Se on aika hyvä lanka mun mielestä, että 4/4 on se, vai 4/4, mä en nyt muista taas kummin päin ne menee, mutta 4/3 on kuitenkin hyvä tähän meikäläisen käyttöön.
Millä tavalla Teemu tämä homma muuttui, kun tästä tuli sulle ammatti? Vai muuttuiko se mitenkään?
Kyllähän se muuttui sillä lailla, että kaiken aikaa saa olla tekemässä jotain, että... Ja niin kuin työmäärä lisääntyi, tai siis tekemisen määrä lisääntyi, sanotaan nyt näin. Mä haluan työn pitää tästä kaukana kuitenkin noin niin kuin ajatuksellisesti. Ja sitten tietysti piti hankkia vähän parempaa työkalua, että se onnistuu se homman tekeminen semmoisessa kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella laadulla.
Miten sitten tulee muun muassa tämmöinen markkinointipuoli esiin, kun harrastuksesta tulee työ, eikö niin?
Kyllä joo. Mulla on ollut tuossa silleen hyvää tuuria, vai sanotaanko, mitenkä sen nyt sanoin, että on tullut hyvin syöttöjä lapaan tuolta verkostoilta ja näin poispäin. Että mä oon saanut sieltä kyllä hyvin apuja sitten siihen, että on päässyt rakentamaan silleen suorilta paljon kitaroita. Eikä ole tarvinnut sille markkinoida kauheasti, että vielä ainakaan. Että mä oon tehnyt Arvo Guitars-merkkiä, on rakentanut aika paljon, että mun omaa systeemiä on jäänyt vähän vähemmälle sitten. Että jos tälleen ajatellaan, että mulla on niin kuin vähän kahdessa kuopassa jalat tämän homman kanssa, mutta ei se mitään pääasiaa, että pääsee tekemään näitä kitaroita ja saa ihmisille hyviä soittimia. Niin.
Ja siinä on myöskin tämä hyväntekeväisyysaspekti sitten mukana.
Joo, siinä on sekin, että se sopii hyvin, että mä itse olin ajatellut jotain niin kuin sen tyyppistä, että mä haluan niin kuin olla edistämässä nuorten harrastajien kitaran soittoa. Ja sitten kun tämä Petri otti mun yhteyttä tämän Arvo-ideansa kanssa ja siellä oli samanlaisia arvoja sitten taustalla, niin mä hyppäsin kelkkaan ilman muuta sen kummemmin miettimättä, että ruvetaan vaan tekemään. Että se on tärkeää, että lapset saa harrastaa ja nuoret ja aikuisetkin, että se toi musiikki on kuitenkin aika tymäkkä lääke niin kuin vaikkapa työperäiseen stressiin tai johonkin tämän tyyppisiin asioihin, että suosittelen lämpimästi.